أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله continue some and this is the last week. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في هذه الفترة الذي وقفته من أقاسنا. وبدأ الشيخ رحمه الله يقول بعض السكين ما يقاطم عشان لا يسوق مرة وعشان لا يسوق مرة لنا إني بعض السوق مرة وايد نامي وبيشوفون الله على محمد صلى الله عليه وسلم إذا إلى نصر أشهر يجي كمي ربي يجب في مما يقال السمينة يأتي المحديد أبي مريرة صلى الله عليه وسلم فأنا قال يأتي مؤمنين من مناقش ونم قال وكشنوه أتوى الشاهد الحديد وكشنوه أي قدر الإنسان أي تبنى et il nous recouvre mais encore pour les soumis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'autre ici, « Iba kafana ahadun akharu fal yufsin kafanahu » et tout à part. Quand le Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit, « N'apulka » Mungkin dia juga mungkin mahu ini ikhya bukti ini ikhya syukur bukti. Tapi di ikhya syukur bukti apa yang ni kan ada syukur bukti. Tapi sekarang kau ini si nama yang إني وإذا قلت الأكفان وكثرت الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد. نبكي بولي أمريننا الكفن وفريا منا واثقا فمغمسا أطلا نصوات الكفن نمونا إكارة محمد صلى الله عليه وسلم قالت يوجد من أغل نبش هذا الأغل إذا فمغمسا أطلا Soal jika pani imo, mengapa pani kama jual? Nak kunci budi dari yang jaga fanya kalau punya. ili wakafikuhu bitawbihi, wakafikuhu bitawbihi aladhini ahrama ihima. Iba na mune mune mamble perina jina ila dezabi ila leton blan ila lorida ila lorida son rida ila lorida aba yil bakata ishi panan damshi wune reka Allah shire unge rumina panan timo shiru unu kulam shine yin aba khaz pasulma nubuye bamba amble umra kiyo bamble hajjinam bara eto blan shine nubuwa ilu mamble sakarizasyonam amta yu sakarizasyonam. ويستحب في الكفن امور نبا من البطر الجراء شو بطرون من البطر الجراء لانت عن المولاد من الكفن شو بطرون من البطر الجراء من الكفن ونفض هو الغوثين وموابونا فأمي لبهم إلي البلاغ أباك من قصير بطر الإبارات فأما فأمي لبهم هو إلي البطر الجراء من الغوثين أباك من قصير يا ابو مصعب هذا جمهور الدنيا يمو ابو سما مصعب ما اني بوكين كاب وكوري لموش يوم اللي سنا يلو يسمى لي انا وش نقول بقى انا انا بستين ما بيجي شيء في مني يا هو تري ما في شيء نجيش يا ابو بقى انا وهذا هو الجمهور في الصلاه. لكن السنه السنة يبليني كتاع الشيء أفهمه مفهمه يا أبو السنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ألبسوا من ثيابكم البياض. أنا ألبس صلى الله عليه وسلم نبيني نشوني أفهمه إلي الشيء أفهمه فإنها خير ثيابكم مغيرش أفهمه نعمل إلى من داش الشيء وكفروا فيها مزاقهم نما جنر قنبيه يرش أسيو أشوف ربنا كيف قنو بنقول أنا قرش أسيو يقول يقوى يوا فلا بدين يقول يقوى يام يقوى كونسول ما ينكر بوما لبيه نعو بقولو ما يرش ربنا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خفينا في بيازة أسواب بيجدكم هذا وبيجين عوني كفني عند أردت الشواء مغانا محمد صلى الله عليه وسلم فكفوطين فيجيب ونسبق أردت الشواء نومنا فكمان بيباشن بيباشن بيجين فكبيري يأيومنا يوصلنا بدلجين وانا قولي ما أردت الله وليم بيشو نسيبونا سبيني كمانا شوف بيشو نسيبونا الله نتعشو موقون تعشو الله هو مشو هو المبع هو بكك هو الشواء توتسع لا فأبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوما نقول يوما نؤمن من كيم بيفلاد أو بيفلومينا نتعش سلما شير تشبه نفتح تعشر أبا تلا لاشو أدرنوه فيه إدراجا فكبن شيء سوما نتنيه لو أبي شرني بك تعشر تعشر نبين تعرضون قوة نبين يسود أبوني يسود أبوني لا أخبر لا لاشو فكبن تلم أخيري كيشي جمالة تزيان من دينة كان سيموني بي بور وموني دي كابت السنة أخيري كا موني بلنشيني أجل موكونة موكورة بباران صبري ديني طوابين أنسي كربون تاموما نقا فوابي كابت سأشيو نمون بيو يلون نمون جميلون نمون هذا شيء مو واتاموما قلتوا يزينا أبي وأنا فارس فيك نقول دمّا. نقول ما جينا من فوق تومينا. شيوخ شيوخ يلا يلا وقولي نموت نشوفه بيلا. لا. شيوخ لا شو. يعني تاني تقول لا مينا. يلا لا شو. مو شيء لا يلا لا شو. ولا يجوز المغالاه في الكفن نعم اما من امام الدين يكون اكزاجر الكفن لكن مش من كلهم كفن على الاعضاء الكلون كلهم نمضوا شي شي كنت اكسوا مالك يا ربا كنت اكسوا مالك يا ربا يا ربا يا ربا يا ربا يا ربا يا ربا hani gawa gobe wanda kuci shi la sai na Allah an ja ayi ki mu ka ku shi ban ka ku shi mai mai sira da gawa ne jira da mu ni na ina man bi ko exaggeration wannan zira da yake ala salata li annahu khilaf ma khuffi nabi rasulullah najiri bani ko shuire shuaya an ta shuwara man gaba mai rabon ko dinin sunna yo ko kaso annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shuwara ya mun sun wuce ne bi shuru go bi da tekno e mun ni ko dinin sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam وفيه إضاءة للمال مال من تجينا من الزوم أفا أما تجينا من الزوم يعني إما هو نافع مين إما بابا رأي قوزان كل زوت وقوت شوص أخذ إما هو في منك المشونا لما والمرأة في ذلك كالرجل إذ لا دليل على التفريق الشجمي ما كان يجين من منا يوم الشجرة مغام الله إن من بفن ويكا مباخم بل مغاقا مش ذلك ما نفي ندهني يمن بشجرة رغم يمن باشجرة إني وأما حديث ليلى بنت فائكة الثقفية في تكفين ابنته رضي الله عنها في خمسة أصوات فلا يصح إسناده لأن فيه نوع بن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. إني كان سكاسون قصة ليلى بنت فائقة ميكا بفوري موني من قد تشيان إني حديث شيء ترانسميشن شيء بوتاسيك من غابة الشيء ترانسميشن شيء نوع إنه حكيم إذا كان كده طبقوا ليش لما حديث كده رأبودة بالحديث حيال ليش حديث يريني يعني حديث ياسو ما أشمي من غابة الثاني للتيان شيء ورح شيء رأزان لي يجيب من ذهن طيب أبي يجيب من ذهن نو تكتران تدودان الأصل كيف للنساء صون الشقائق والرجال ما أوجبه الله على الرجال أوجبه على النساء حتى يأتي الدليل ولا التفريق بين الله سيدي سرات على الأصل من هم قدر فكر من باء متى إشورة طابق فكر من بيض يبونا متى إشورة طيب مجمع قلتك قلت إشارة سيدي شورة هنا عندنا الجزء الشفيه كيل حمل الجنازة واتباعها نعم وغير الفكر نعم نتعيش شوف كيما باقي من ذلك حتى نعم بوتيني نعم بوتيم جنازة بوتيم فهم جنازة ما كيما هنا بوتيم لشين يعلم عشان غير كيما جنازة نعم هم غاني سويدي جنازة نمو ما يتابع كيما جنازة ورما نيكو ما تجنازة ورما نيما نبي ورما نيأسا دوكي أسا غوش نعم Est-ce que nous nous disons, moi je vais vous dire, nous avons un peu de temps. Qu'il y a un peu de temps, même si on a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de Quand le Cheikh Ibrahim Allah, « وَيَجِبُ حَمْلُ الْجَنَازَةِ وَاتِّبَاعُهَا وَذَلِكَ من حق الميت المسلم على المسلمين وفي ذلك أحاديث الشيء من أمر كي الكمكم مريكب من المسلمين نوعا من أحاديث وليس أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلمين وفي رواية يجب للمسلم على أخيه خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة وتشميت العاطس النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي مسلمين فقط هم مسلمين لم أتي يوم 我建议王明明一方面都不是你方面不方面是你阿巴卡一般的你的 السلام عليكم 一般的你 وعليكم السلام 我来说你不 السلام 一起你也想问我 السلام 我不是你不可能我是我我不能你是你们女生你告诉我 problem 我不 السلام 你可能就会是马蒙我 السلام 阿巴 عبادة 我 لبس السلام لبس التعبدي لبس أبا لبس التعبدي السلام عليكم ممكن ينزل وكل شيء أنا مع السلام أنا من يجي لك من وما يجي بيا ويبى مسلمين ينبى السلام أبا هو في جدوى إني يبيران يبيزين لغاية أبين كم غير ما هو في جدوى أبا هو أيضا غاية مشانه نمو ليني ما يقوم بيجا أبا هو ليني ما يشي كم غير ما هو نبى يكرم فلو من كنت مو يجينا ويشيبي وشيبي كمو شارك من شارك هو ويكرم كمو بيشو منا ما انت مظلوم ما شبو شارك ولا شارك وغير تأتينا أنا هي يبو شارك أرادو قرار تواشي زمن وقوة مبين بابا ريو يوني كنت أبا يغير قوم الأبال فقط دوير أيو بيشونا إميتاشيون وفي ذلك التفصيل إميتاشيون أيو ولفونا Aba invitation uba, aba invitation pa, invitation obligante d'Allah wa sallam. Aïe, j'ai invitation. Mbaba invitation y'a assurishio met pa'ana. Oubimbala assuratani, nishisha mukhala wa shara'iyya ralabandi. Ndouhira li invitation ouwa nangu rebona. Ça veut dire qu'on a ça d'une commission. Il faut d'abord que l'isna ma invitation n'a pas légiféré d'abord. Il est quoi? Il est punché, moi punché avec les différents. Ça c'est un. Deuxième condition, on va assurer ni par un contrôle, par un chala par une série, en fait, par un chien sur la terre, il est punché. Avec des conditions, mais lui paye une donna, moi m'en dis, mais c'est une invitation. Par exemple, il est venu pour la distillerie. Il avait un chala par une chose, mais il est invité sur une bonne. Que fazer o meu pulo? Meu invitação não vai bem por ele, porque vai assumir se como menina. Sabe de ir invitação a mim, porém bom. Por bem invitação do Marima, do Lani da Boa Lampura, não é invitação. O homem ele irá por subir, ele irá para ele passar o número do Blue Sambina. Muito ir invitação a mim, porém bom. Não é bom porque ele não vai chamar o Allah para isso hoje não. Mesmo cá Assuru racine invitation de paix, pas tombe tombe halal là, mais seulement faillot, pour une fois à dire l'invitation à reculer, à ma vie, vous répondez à l'invitation. Et à ma vie, vous répondez à l'invitation. Voyez, je me dis, vous le monde, vous voyez, c'est là, c'est les rigoles, vous dites ça. Tombe à mon nom, si vous avez un peu de temps, là-bas. Tout ça, ce n'est pas fini à répondre. Il répondait déjà à l'invitation. وشيء على طيب صلوا فكر مريني ويشون لي الحمد لله رب العالمين رحمك الله سو دي جدول ديسا ما جن كان بي الشيء لكن الشاهد دمسا تنكر استبار جنازة كنا في جنسنا إن شاء الله وشيء دينا واستباعها على مرتبتين Mais ici, les gens ont un bon appétit. Ils 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 أبا اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها أبا يسوي بما ينقل من دون الكيوبة نوفا وانقلين دون الكيوبة ومن قبل البنسينة جسكا سيكبه ليشين سيمن دينا أبا يجب أن يكون اتباع الجنازة أو الجنازة Bimba era no Chibi Janaza. E acompanha o Janaza e disse que você ia bater aqui, era ele e ele. yar shi albani ma sai hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu yindigi akwa min muku janabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa sabiri kun shi mushi da ko mi man asbaha minkum al-yawm sa'ima na mu mun yizo mu ido da ku shi yindi shi bana yin keno qala Abu Bakar ana Abu Bakar Siddiq in ya ba ma qala wa man 'ada minkum al-yawm marida in ya wa bai inena ga yaro ku shi yino قال أبو بكر أنا أبو بكر إني أبا ما قال ومن شهد منكم اليوم جنازة إني أبا ما يرى مريو جنازة أبا ما أبا ما مريو إي أخو في جنازة إني أنا أبو بكر إني أبا ما قال ومن أطعم اليوم مسكينا إني أبا مريو مريو إي نوري أبو برنجيشينا أبو بكر إني أبا وي قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة هذا محمد صلى الله عليه وسلم يفنتو يوم هذا من بريوني من دي يأمو يرمو هذا وقراجة يتو يوم يرمو والوين وابو بكر الصديق رضي الله عنه ودو نشم اليوم الشيعة لما الفاتي أبو بكر رضي الله عنه فدا يرى الخصال يرى ira ba pai tuyum reuni nuni nuni yejo ana bi muhana bi yi patu na reuni nuni tingi yejo ja wi re mani tu da ja pa shi ai de mena man sare de Abu Bakar apre tu se me ye shi ki se reuni se Abu Bakar de ro ai un so pala pu son fadlu lakin son fadlu inda Allah ya azim فمن الشوز إني ويجب الإسراء في السير بها نبي أمر لنا بأغي أمي كري كفهم هن منين جنازة وسين المفصل الله عليه وسلم من أسرعوا بالجنازة نقننا يسيم فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه نبي أمر poke mona bayan tiyana yan baba ku ne inda ba shi mena ni ba zai ce shi baro ba mai riya din janna wa in takun ghayra dalika fa sharr tad'unahu an riqabikum na bayu in ba poke mona yan baba ku ne ya mun ka mona kun ne yi fi maka mona bi ne maka mona sai dai dan tun da jirka ifo se precipitate da janaza ko da dojos ta wayan ba poke mona mu yanzu buka bugo shi ko sai yin ruwa da bushi mu ya ba fuka mu na on da ka fuka mu ka bugo na ile na tun leje ja an da bu precipite na janaz laki al isra wa na al isra isi ana kake shi ne da bugo shi zara ki e ko on la ba pa emo tan ko de zotera na pa de ne son avis ki le mo Prano-sikimon. Ce ne se revient tant que docteur Manseri est un imporant. Mais si on m'a souri, il va le comment, c'est que j'ai un imporant. Elle a d'un mot, mais c'est un. Il est sur lui, mon imporant. Elle est sur un naïf, mais si il y a tout le monde, il faut mourir, 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 il faut Ado sumo ni kunu kuna mai funu ne tuma batu nan tibe na wudu da na na kutu sai fure ni na ya mako ya sinan shi ya ran tun tun zai ni fura lakin la shuna ta da pa 100% mu kunu ni na shuna 100% shi ko da ke ite ko shi shi da rafa ne ble ko ku shi Ça va beaucoup plus sûr, moi je suis pour moi, je suis pour moi, je suis pour moi, ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها على أن يكون قريبا منها إلا الراكب فيسير خلفها Nan ya mun kin janaza ne mun kin kin mun goni farce na wannan yana wani mun kin kin mun
الدليل أن فعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. أبو بكر وعمر وعثمان وعثمان أبو بكر وعمر صلى الله عليه وسلم الماشي ديفان الجنازة الماشي سيدريا للجنازة. قيام الجالس إذا مرت به من لوت نيرو زمان سنما جنكا يا جو فرنا وش ما هو يا فكين تو ما جنا بن فني تو يا هو يا وني فر سينيتي هو تو ما جنو يا ور بي يا انا كيو ور بي يا انا مسو فولو ور دي كي فولو بوت فولو بوت فولو دي كي هو تو ما دي كي ها ما بقول la question tu vois pour réfléchir à ça. Oui. Que on vous dit vous 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 demandez ça va vous quoi? Vous que on vient là chez moi non? Quand on a dit vous 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 marche. Que tu me vous que ça veut dire que tu me suis dit quand on a dit que vous vous marche. Mais ça le mot magique dans le gars. إن وقيام المشي إليها عند انتهائها إلى القبر حتى تنضى على الأرض. والدليل على ذلك حديث عليه رضي الله عنه وله الألفاظ. الأول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم جلس. حديث علي إن دنيا أبي محمد صلى الله عليه وسلم كبير أورته eni mi yake akabar abiji ne ni mun dole sai kuma ga janaza ki ku gana majin ne reshu wato shi mazo an to shi mi lora ti gaban dona inna sahani do su man shi shi na sai fa kamar shi a ce bari ni ne ku ni fa kamar shi mai kamar ga janaza nan iri shi da shi an to shi mi dole sai ya mansukh shi ma sai bana shi yawa hadisi alin to shi na إلي وكان يقوم في الجنازة ثم جلس بعده. رجل محمد صلى الله عليه وسلم كمان وزر الجنازة أفريس البسي تفجين من حديث كيهو إذا استكي يقول الجمهور تجد على المسألة كل سيوم قصة في الجنازة لا سنة مثل من المسلمين le mot de ce que j'ai dit ici. C'est des missions parce que les gens ont besoin de ça. Si on s'élève parce qu'on veut accompagner, vous ne vous en prenez pas un problème. Oui, vous avez un bon mot de vous accompagner, vous ne vous en prenez pas. Alors, on positionne ici les gens. Vous avez dit, il faut qu'on prie maintenant sur le bord. Où sont-ils? Où est-ce que vous êtes? 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 قال والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية. إذا تأتكم مسلمين ما برأيك تكادينا إذا تأتكم مسلمين ala ngene ba yi kene fa ko no mola ngene tabe di ali obligation ali fa ko no mo gome dena
alors il s'est pas bon mot tout ça c'est lui mon là non c'est tout du moyen là voit que il est pas bon le moment c'est là non non vous prenez pas mais c'est tout là mon coupe là non mais ça pas ça le quoi c'est pas bon quoi non mais mon là il est une bonne fait tout ça si moi qui mon dans lui pour moi tu là et on peut faire tout allez qui faire. إني لأمر صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث كثيرة. من ذلك حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صحيحكم. Na mon mon ba ma ru fa sare mo ju passare na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabe ko fa khayba na na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabe ye ngal na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki kebo mo ju passare ju ireni to non tu mo tere yo sabe di sallu dali wa lu do on da ma se tere ti do du go fala na tere yo du bi ko kina di majdi al majdud wa sibat ifal ishalaha للوجوبة كما هذه جماهير السنية الشهد ويستثنى من ذلك شخصان فلا يتجب الصلاة عليهما ميلت السنة عندك كي يريد جانك الأفريال نفع أولي جزيئة فاق الأفريال نفع بجزيئة ou pas que la prière n'est pas préférentielle. Que la prière n'est pas obligatoire. Ça veut dire que c'est des prières sur eux. Donc c'est préférant de prier sur eux. Mais seulement à manger, vous avez là. Vous avez fait un bout de moi, c'est super pour moi. Pour y aller, il y a une photo autour de ce que je suis. Il y a une photo de ce que je suis. Il y a un mot fait un bout par le Seigneur. Il y a un mot de vache qui va manger, vous avez là. Ça veut dire qu'on est venu, donc il y a un mot, j'ai dit. Pour moi, nous, on ne sait plus, j'ai dit, si j'ai nourri. Mais on est venu, il y a un mot, où ? Pas bon ? Oui. On est venu, il y a un petit peu. Ça veut dire qu'on a mangé, il y a un mot, avant mon voix. Alors, il y a un mot, 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 il y a un mot. Il y a l'ange ou l'ange ou tombe, mais il est tombé aussi en un grand cadeau. Voilà un cadeau pour le vieux. Voilà, maintenant, je vois que c'est comme s'il est, il faut que les gens répondent aux questions. Pourquoi vous le voyez? Pour les amis, nous mourrons à bord, l'île, à manger le bateau aussi. Voyez, non, non, à quoi peut ton lit? Pas mal d'avoir ton lit, non, non. D'abord, nous mourrons à bord, on va manger le bien. Mungkin dia mungkin boleh membawa dua ambau lu mungkin dia ni dia mesti yang awal itu tak sih. Baru orang jiru mah. Dia yang kuton di membawa mesti yang kuton di mungkin mesti orang itu yang sayang dia top. Juga, orang bulan ni. Jombri ya. Comment est-ce que tu m'as dit maintenant? Hein? Là, il me dit, hein? Monsieur, c'est là encore une fois, il me dit bien. Hein? Imam! Imam d'or! Il me dit, il me dit, il me não vai levar isso não vou dizer nada para isso não não vai fazer isso não vou dizer isso não vou dizer isso não vou fazer isso eu nunca vou levar mas acho que vai mas eu vou mandar já tenho uma bombinha cadê a bombinha se é que isso não vou dizer isso não vou fazer 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 aji yoko bonku yoro yoko lomi duvini nje iyo nje mwa kubu nyamba mwendo nje ya kwa mwendo nje so baji ya wosi mando uri si wa usi mando uri nje kuchi ije wa yi
ya
nje mwari mwa mwendo shozo kwa mwendo
Mungkin
kita buat jenis apa orang baru. Mungkin orang kata kata bicara
apa le? Untuk
kaya ni tu. Aiyah, kalau kita kata kata mau buat apa kata? Dan kami dengan kata kata konsep ini kita salah sekali. Kalau kita nak ninggalin kita syaksa, apa dulu? Alih dalam dulu. Karena Nabi saw. Alaihissalam, lain musalli. على ابنه إبراهيم عليه السلام. ici c'est une décision qui comprend mal les nusus, qui interprète mal les nusus. Il disait que Cheikh Alban a dit qu'on ne prie pas sur l'enfant parce qu'il comprend mal. Regardez un peu le tarbiya sur le Cheikh. Il a envoyé le kitab en disant que ويجب الصلاة على المسلم كذا وكذا كذا. أيدي أم أيدي ويستثنى من ذلك شخصان. فلا تجب الصلاة عليهما. بما لا لا تجب الصلاة عليهما لكن يستحب الصلاة عليهما. ويجوز الصلاة عليهما. لكن سجل لا سجل لا. ولا يبغى يقول لا ما توت ما توت ما ما توت ما رأوا لهم شيء تمام. Vous voyez, il y a un jeu d'aujourd'hui. Comment dire d'aujourd'hui? Il y a un jeu d'aujourd'hui. Comment dire d'aujourd'hui? Parmi les livres, il y a un jeu d'aujourd'hui. Vous voyez, il y a Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et comment tu m'as dit Ibrahim. Mata Ibrahim ibn Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou ibn 18 sana ou shahra akwan. فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم موني كمطلب ينبغي موت ما جمنا رجل محمد صلى الله عليه وسلم كمان كيتو موني فانصمت فما بيت عشر شهر إذا فانصمت ما جمنا رجل محمد صلى الله عليه وسلم كمان كيتو موني ما جمع الشيخ الثاني لك وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم نما جمع الصلاة تأتوا للجفر نفقا نقرم مرير ماسونا بشأن الله مسجونا أفح أبني تأتوا فح وتأتوا قرم مرير سيدة وقنا الله إني أفف له إني زمان وموني ما انتينا مش توشوا ولو بنيا شيء ولو وجب علينا ولا يوم قمتنا تشوا توشوا نوع عين بوكري إني ما إني ولو كان سقطا وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه إني طيال ما مون لو مون يبي مون يكتم شيء هما تدل ما قمناش مو أبدا توشوا إني والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. نما نبي من تقتم ونقول نما نو عدو أبونا ولي نغادي ليش نما ونقول الراجح فوق العلماء قبل من يموت على جنة. إني أنا عائشة رضي الله عنها أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. عائشة اللي بدأ بيشو مهمه ni ka ko mari ko ba ansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi qalat aisha radhiyallahu anha fa qultu tuba li hadha usur min asatil janna aisha tuba li hadha ana ilas sirisi meiba usur ina ma mutaje ke meiba ma ke che mari ko che che ku da jana wa nomi di yima yima ke che ara muhammad sallallahu alaihi wasallam to che mari ko mari ko che che mari ko che che ku da jana لم يعمل سوءا نيما وفئت نعم إلى منظمة في الشبيب طيب
من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، والجواب عن هذا الحديث أنه لعله نهاهم عن ذلك. هذا حديث كنا مسلمين لفند حديث أيش الجناح. المهم إني للصفان كنا تدل أقول للصفان دل السنة دل السلفية صار ينانين كالإزافان للمجمان يبقون كورا وبغريفهم فانفوتا الجنة راجل أصابني بابا من كل عجل. من يبقى ما يمينده بتوصي يا بابا أبا الشهيد من يبقى ما تينه بتوصي غرقا أما نشي بتوصينا إذا أبوه من شهيد ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أهد بحمدة فسجي لبردة ثم صلى عليه فكبر تسعة تكبيرات. يقول صلى الله عليه وسلم هذا نوت قومي حمد داسا بردة يكون أبيل أبيل بردة يقول فأبريه سي حمزة يقول حمزة إلي شهيد إلا كبر سي حمزة تسعة تكبيرات إلا فلتكبير نف تكبيرات هنا جديد تكبير رابيني دفان الله الصلاة الشيخ أباني بم نسبيكيك le nombre de takbirat ya se recapar nous salat al-janay. Et ce qui est connu beaucoup chez nous, c'est 4 takbirat, n'est-ce pas? Alors tu vas parler à la hadith. Est-ce que si tu pries derrière l'imam, nous autres, je dis, mais l'imam, il y a takbir du jour, non? Et tu m'en as appel, non, appel, pas sunna. Est-ce que tu tires à l'aïk? Marie, il y a des gens qui sont là, قول كافو بير حديث علينا بطالمي توت السيمون وكبر عليه ستة تكبيرات علينا بتاني توت السيمون إذا بي كبير إذا بي التكبير يسير يدو ستة تكبيرات. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يعني المسلمين نقي بعضهم بمؤمنين يبقى نبقى الشرع لك الشرع بتقطوا جنازة الشيء يجعبوا الدعاء يريد بعضهم بلنبقى وران بقى إشيارات دوجان كشفان عربا نرم بقى انتسيسيون ويوية كيومون ينين قراجنا عربا انتسيسيون ويوية كيومون ينين قراجنا يبان دا فدراء ويوية ممتن دون ممتن تسيسيوان ميالا دوجان لها قواجيا يبان دا بانغم 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 مني فارسو هيدي اني فارسو هيدي فانغم بانغم باشارة كشفان لا بانغم بانغم فارسو هيدي نا لا يشركون بالله شيئا. هذه كلها توجيه من غير ديشي هتمامي يلف فوسا يبغى بعض السجناز العين تمرق ويستحق أن يصف وراء الإمام ثلاث صفوف. نبغى نكتب رسالة يبدينا تأسوف ما الإمام هذا الإنسان أنا فتني تأسوف ما الإمام يبغى بريفراب. أنتو جيبي بتجينا صوفا يا إيد موان ممكن. لا يبغى بريفراب بتجاني بتجينا صوفا يي يكتب حديث ميمونة رضي الله عنها. إني دمت رسيني صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازتين ومعه سبعة نفر. يقول صلى الله عليه وسلم في مسجد جنازة هي دام به سبعة فجعل ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا. يقول صلى الله عليه وسلم إلى جديد سبعة il a mis trois sur le sol, deux sur le sol, deux sur le sol. Il a fait trois sols. Imagine. Il a pris un crochet, non? Tu le diriges pour qu'il se devienne et trois chevaux, quand le prophète s'en va voir, allez, le sol. Qui est celui qui est derrière le plus sur le monde? Maintenant, on a mis le monde devant nous. À mon côté, il va y avoir une doctrine. Maintenant, pour 4 ans, une doctrine. Le cher Imam Allah, il est Wawari al-Walad. Wawari balad. On a Wawari. Il est là pour venir, moins de 100, moins de moins, que Mouyeba n'a pas de doctrine. Avant Mouyeba, il y a une doctrine de toi. Ah, je souffre, je sens moins pour pouvoir. Avec des yeux de sang, vous verrez sur le sang, vous avez un peu de séminaire. Et vous avez un peu de temps pour vous pour avoir un peu de sang. Mais c'est ce qui est là, vous n'avez pas de riches. Avant de dire, il y a un peu de temps pour vous pour avoir un peu de sang. Mais je suis là, vous reprenez pas de hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a un mal qawma, akram de kitabillah. Apa mungkin orang Quran ini bantu ni leh ini nama yang kan saya pukul ini lah. Kalau banyak tak boleh bantu itu tu cuma. Nah, ini perikanan untuk qiraat istawa. Apa yang ini apa imam mahu masuk buat? Quran ini semua orang orang banyak orang orang kan saya pukul ini memori dengan kantiti orang orang ini boleh bantu mungkin orang Yesus najak mana? Mungkin ini sunna jamana. Mungkin apa benda sunna mungkin mana? Ide bangsa mungkin, ide bangsa itu hijrah, jamana. Hijrah nanti semua lepas hijrah ni mungkin Islam ni lebih Islam ni masih mana? Mungkin ansih ini orang pun ansih ini. Tapi kalau saya ini sih, ini pun sendiri ini dia boleh jual mana? Ada tujuan ansih ini. Tu peux être jeune dans la science, tu as appris, tu as été plein de la science, là tu fais tes expériences te manquent. J'ai été maîtrisé de cette matière et te manque. Même quand tu es plein dans la science, avec besoin Monza, Monza, il dit, ni maintenant les gens, ni jamais maintenant les mangiers, comme on dit, il dit, oh là, c'est un manier garanti. Comment tu feras où on est alors? Et les chiens tous les bons bois, me respecter, maman, à nouveau, vous avez le même genre que la source, voilà. Mais où est-ce que j'ai un jour, mon tête, c'est du moment, mon souillard, il avait déjà beaucoup de choses, mon vent, à mon avis. Où est-ce que j'ai un jour, mon tête, c'est du chien, mais non, hein, ce que l'on a dit, j'ai vu, 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 j'ai quelque chose que tu peux avoir confiance, tu peux avoir la science plus que Dieu, hein. La sincérité de Dieu, là, ça, tu n'en as pas. C'était l'idée d'un rien même de fois chez Amandoumi. Il y a quand le docteur Badr Awad, il dit, chef de Malletna, au sous de Salat, en a quoi 25 fois. Il est lui, se rappelle lui. Il ne connaît pas les autres messieurs de base. Il dit, lui, il est parmi les messieurs de base. Il les a essayés au jour où ça l'a 25 fois. Avant des livres, 25 fois, après, il y a un livre là.
أخي سطحي من دليل.
وهذا من دليل على أهمية التوحيد، على اهتمام ابن البار رحمه الله بالتوحيد. إلى ثاني متأخرة بالنسبة وإلى بس إلى بعد إلى بس. نعم.
وكده شان كومبرين.
إذن وما بنت إنا كرب وما بنت إنا نقول إني أقول لك ما أدري شنو وفات وشغل كاسية لا أقولين أنكم ما تشوف. كل كذي أنكم ما تشوف. ما أنا ما موشى ما يشان بيه وفكري. من بعد كاسية ما تشوف وذا نقول ما تشوف. وزي وطول شجر صام تنقولي ما زين من وفكري. مش هو قم غير شيء كذي كذي ما نزيه شغل جرو. هو شو بي شو بي هو يعني عارف 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 ما تشوف فيه.
وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد.
شدي منها عين ثاني بس سان شدي جبنا في الصلاة إن كون تقول كم هو مني كون تقول إيه تقول لا كون تقول كم هو يا شدي جل ثاني دبرية بس الجنازة أنا مسكي فواح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سعد بن أبي وقاص في المسجد بس أنا في سعد بن أبي وقاص في المسجد أنا مسكي
لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز.
نرشد كيف كيف رفراب سيدفري سلمان أو دلا مسكي سيدا مصطلع في un place réservé pour prier sur le mort. Le Prophète صلى الله عليه وسلم avait cette place à midi à celui de sa mosquée. Au de sa mosquée, vous priez sur le mort. Là où il a prié sur Najashi. C'était dans la mosquée. Les gens peuvent arranger hors de la mosquée comme un moustala seulement pour prier sur les morts. C'est préférable de prier là-bas. Ça veut dire qu'il y a un nombre de temps où il y a un camping, il y a un chambon, il y a un mort. Il y a des livres de l'aider, mais il y a un autre qui est pour le nom. Il y a un autre qui est pour le nom. Comme c'est le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nani, ne qu'est, ça peut être un autre qui est pour le nom. بس هذا كمية وقت مستعد إني أبي أقاس ما رأيته مينا
الشيخ أباني ريكي من دمي ويكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسعين إني أرتاح مي بكبر التكبير لو جنازة يطبع Il part, il tient, il veut, ça veut dire 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il tout façon de virer après le capteur du pays. On m'a dit avec les deux, je n'ai pas moins de 4. De 4 à 9. Et si ce qui est mon droit, c'est 4. الشيخي وينبغي أن ينوع نادي البيت أبا فرسلان إمامي من نامشا يجي غمشي ميجي نبعي من كبرة ودو بغني بي تجيه ويسا ومبني يجي بو بابا ميلا موني وو كبرة ودو وفولة بداع الشيخ سمين جانا للنظومة كواجه مسلمين والزم طريقة النبي مصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخال مثله فما رجع
لأن القول السوري له للشيخ حسين رحمه الله في إيمانسون أحا سبري
وضع العبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بالنوعين. شو سنيني وضع العبادة نسل درسا إذا تنوعت يا نقول فهم سيدينا وإيه فهم رأينا ومجيش وبنجي إيه ومجيش فهم منك لتفعل السنة في الوجهين وجو فاسونا رمبتين مبني يسونا نقباشي مباشي وجو فاسونا نقباشي يسونا ndi manni memorize sharia ngupo bashi ketwana wamena moli mumfa mumfa masharia ufuna bida manga ushina ngume man yumi ira mumfa masunna mumfa masharia ra maji abantu nyera ngata tbira usondo ala mayi abani imani kwa kwenye 5 tbira mushilek sababu mushimini yiba ngambo sunna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam بفري سلام إمامي ما يمكن لي إلى خمسة تكبيرات يبيبوا مزيبا مسلمين مشيئا ما بفري يبيبوا مغاميوك واحد بني ليهدو تكبيرات نحن ما مسلمين كيف نقرأ مشيئا ما بفري يبيبوا مغاميوك واحد وهكذا هلو مجرح نظر أفكار بعد الصلاة أبني لي فنقل مؤيئا ومولي الإمام عندنا ما مسلمين شيء لدي يشي يبيبوا مشيئا مجاكو أبا يقبع فسك نعزاد المعاد إن يقيمة كاتب السيفاء إذ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر بالسين فوا فوا كات ستسان فوا رفهم أذكار بعض الصلاة إذن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبو من مو كاتو مو شو بفستة بالسين فوا بالسين فوا كات ستسان مانا بفستان بفستان أبرز تكريتمان Tu dis aïe de kursi. Tu ne dis plus là, il est là, il est là, il est là, tu ne dis plus ça. Tu dis aïe de kursi. Magie. Là, c'est le fond, il y a un fond de l'escar, du Bruxelles. Il y a un fond de l'escar, du Bruxelles. Tu le dis, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. 33, 33 fois. Mais ta maman, là, il est là, il est là, il est là. C'est comme faisons habituellement. Parmi les fonds de l'escar, tu le dis, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 34 fois. Kini subhanallah la tlan wabwa, alhamdulillah tlan wabwa, Allahu Akbar tlan kat fwa. Ça fait ce temps. Ici tu ne dis plus la ilaha illallah la sharika. Tu dis c'est ma'a et le kursi après ça. Ça fait combien de fois? Vous dormez. Ça fait quoi? Quatre fois. Qui est la main des liens? Servi subhanallah, 10 fois. Alhamdulillah, 10 fois. Allahu Akbar, 10 fois. Tu ne dis plus la ilaha illallah la sharika. Tu dis c'est non. Et le coup-ci, ainsi de ayat qui vient. Cinquième fois qui est la dernière, c'est de dire subhanallah 11 fois, alhamdulillah 11 fois, Allahu Akbar 11 fois. Qui dit de moi aussi, et le coup-ci après. Voici dans le same form de l'esclave, le voilà. Pourquoi on doit faire ceci aujourd'hui, demain l'autre, après demain l'autre? Quelle est la hikma qui est dans ça? Quand les nukayyid disent de ma'at, lit. Pourquoi tu fais les azkar et que ton zihn et que ta sévère avec toi à ta hadir au zihn et tu n'es pas de faire les azkar par réflexe. Tu fais les azkar, je suis venu à azkar, non? L'homme de Moubaou. Ça veut dire, où est-ce que tu es venu? Je suis venu à azkar, je suis venu à azkar, je suis venu à azkar, je suis venu à azkar. Certains n'ont pas dans de connaître ce qu'il y a en même temps. Tu es mon bonheur en même temps. Tu es une machine qui loue un des couilles. À chaque fois, il y a un peu de temps. On me dit que on me soigne et pour me dire, vous tournez le côté que tu as dit. Tu as dit que 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 tu On veut qu'on ait dit cela, non? On veut qu'on ait dit cela.
Maintenant, son veut finir, les saints Dieu.
طيب ثم صلى ابن مجيد للغاية أيضا ويشرع له أن يرفع يديه بالتكبير الأولى في التكبير الأولى. طيب وفي أحاديث أو حديثات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. ماذا من الذي فرمي وطيب هنا قم تكبير يرنجنا الله أكبر جاشي وي لم نقوي كرمانو لانتو ماشي شكي بوتيكا ترى كبار بدا أخبران تكون يا وافو مالكي أنا لا وافو كبار بدا ترى كبار بدا فسرى وانفت المذهب المالكي إمام مالي رابط الحديث كم دوا قوزي لمن بجسي لفاتين فبيدي سنفى المذهب المالكي C'est pourquoi nous disons que les cas vont pour battre Bida. On ne dit pas que comme c'est chez les Malikis. Hein. Parce que nous, nous sommes aussi les Malikis. Alors, donc, oui. Allez, tu poses la main ici, dans la paix de Janaza, qu'on doit faire hier. Oui. Anna Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car il y a le fayadé à la Janaza de qui a voulu dire que son malayahu. هذا منذ الخلاف والبوفين ريبيتي بلو ان سيرا جنا دان لي توازو دو تكبير انا كثير هذا الشيء كان تزيد كي تزيد غيره ما نسمع الله اكبر خلاص دي تكبير دي الله اكبر وهذا تكبير الله اكبر كتر تكبير الله اكبر ماشي انا كنت بس اقول صلى الله عليه وسلم اذا صار راي ودي الشيخ الالباني لكن الرأي الجمهور مخالف لهذا. الجمهور يبغى النوم أبو سليمان تنتو. لذلك كذي الله أكبر. كم تكبير الله أكبر. نجم تكبير الله أكبر. وجه تكبير الله أكبر. كثر تكبير. هذا هو الرأي الجمهور. الأولي كذي هو كذي الرأي الشيخ الألباني. لكن النصوص أنا ما يهمني دليل. Les nusus qui devant moi montrent que le takbir lever la main c'est seulement sur le premier takbir. Et il dit bon on a rendu le premier takbir. Si tu es maintenant ma kabir, bon, vous suivez le takbir. C'est ça que le dalil nous montre. En même temps que le dalil nous montre ça avec le respect de l'âme du mur, et que je ne vois pas ça comme la bida, abadan. Et le fait que je vois ceci. Qui est proche aux ressources chéri'ies, sahiha, je ne vois pas le corps moukhalif comme la bida. Elle dit, c'est ça qui est convaincant chez moi de le béni. Magie. Là, je ferais dire que si et toi tu es l'imam qui soutient le corps du mour, qu'on a soulevé les mains, ça ne doit pas être un problème. Ne prends pas ça comme un débat de sujet pour dire que c'est la vie, c'est la vie, là, c'est la vie, c'est la vie, c'est Quand tu veux dire que non, il n'est pas salafi, il n'a pas soulevé. Il a soulevé, il n'est pas salafi. Là, il n'y a pas d'alaka de salafi ici dans ce genre de salafi. Parce que tous les vieux côtés, on est à dire. Elle dit, moi, je ne fais pas des amis qui me convainc. Pas à qui. Il achète. C'est pour ça que Cheikh Albani dit ici, maintenant, pour soutenir sa projet, il dit qu'un. Walam Adi. في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير تكبيرة الأولى. إلى لما جئت. شبابي قال لي نفع بير. عند ليش المون تكون دوا سوليفي أنكو لما عندي هو بسوليفي لما شو البريمية التكبير سلما. فلا نرى مشروعية ذلك. من هو يوفق السنة اللي جفري. وهو مذهب الحنفية وغيرهم واختاروا الشوكاني وغيرهم من المحققين وإليه ذهب ابن حزم فقالوا هكذا كلام جديد في هذا صار أما أنت كيف تقول أنت لخلاصة ما ذكر يعني يسي من شيخ ألباني كنت ديسه مغا فقط المغا في شيخ ألباني بقوم بيش لماذا أبو الحنف يجي في بقوم يكون ديسه مغا وهكذا الدليل ندور مع دليل حيث دارة طيب طيب أما السنة في الصلاة على الجنازة أن يكفر الإمام ثم يقرأ بفجد الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء لجنازته في تكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حتى ينصرف. والسنة ما يفعل من ورائه مثلها مثل ما فعل إمامه. طيب فشيء من هذا السنة لا تكون جنازة بس كيف لو كانت تكبير شدي الله أكبر ماشي كل يا فاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب كل اللي فرزوا الاستفتاح اللي فرزوا الاستفتاح يجي يا كيف تكبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم مباشرة كل اللي فاتح بسم الله تمام. Ça, c'est parmi les questions que je vais vous interroger. N'importe qui parmi vous va passer prier sur la table ici. Nous allons prier les janazas. Non! C'est des choses élémentaires que tout le musulman doit connaître. Si on a un bon goût, je me le vois à un vieux bonjour. Pour nous, nous pouvons dire au fichier de l'année, moi, je vais vous dire que j'ai un bon goût. Moi, je me rends au débat, 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 je me rends au Moi j'ai vécu tout le monde, tout le monde, بني شاء ودزين تكبير الله أكبر يا صلاة فن وهدي محمد صلى الله عليه وسلم وريني اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد ما جمله وإن بار تكبير تيت الله أكبر اللهم اغفر وارحم وأنت مولى فاصل من ذلك الكبر اللهم أكرم من زول سلم ما يسجد ونكرم من زول الخطايا كما شنو الدعاء كشفا دي شنو المغفور سبيت لهم المغفور سبيت لهم ما جواب التكبير يطبع الله أكبر من يشمي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تبعين وش دي سماء السلام عليكم ورحمة الله وش دي سماء السلام عليكم وش دي سماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وش دي سماء السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم سبقوا من عندكم فيها هذا بامير السنة متنوعة تنوع السنن في صلاة الجنازة كما في الصلاة العادية صلاة الخمس هي قصة بني للشيخ بارون السويكيس سكينو تنتريسي من الشيخ بارون من الشيخ ماما أباني أبارفة تكبير فمتكبير ما جاءت من فاتحة الكتاب بارة تكبير فيها كتبنا صلاة إبراهيمية بارة تكبير فلو أدواء من قبول بارة نجيل تكبير فا شكون فع السلامة مو ينكرف فوا مو ينجف كده كان بان فمو مو نجنا مو وادف فف مو ما نت جدا يشون تهو تف يلا ما نو نبي دوا ما ليه ما نمو فكابني سودا با جيجيانا فخارا هم يبنا شفاد السنة وش نبي داشنا ما بدينا نبي نبي ما نجيب فلوس
Non, c'est les gens qui sont aux gens. Ils savent prier, mais ils ne sont pas comme un gâteau.
iya manshipam lebari ada salat itu salat fati ada lebari betul tu ya salat itu nunggu ajaran ayah manshipam tu salat fati aku tu rumah zai ada ni mau beri jalan kat tu di perorangan abu yang tu iman dia salat dia tapi yang betul tu rena kamu sih ni nak buat banyak kira bukan dah ni lah banyak pola kan ini kamu ni jadi kat tu lah kamu kisah lah Nakali ya mimile, ngan itu untuk mana? Mimile ni oh, yang kau bagi pun tak mana?
Allah,
Allah. Nam, yang kau bagi pun macam lebih dah masih yang kau bagi. Apa mampu sendu yang mana pun kau yang, ini yang mana? Apa mampu sendu yang? Kata kau macam apa kau macam siapa kau macam apa sahaja dalam dalam Islam mana? Kalau lagi dia dalam Sunnah, di bawah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alors, c'est parmi les doigts, que peut-être l'imam va vous écrire au tableau, il y a un doigt ici que le hadith de Aouf ibn Malik, où il dit que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis sur le mort, il a dit ce doigt, il dit « Fatamanit, Fatamanit, Wanabuna, Anadali Kalmayyif ». Il y a pas de problème chez la chef Mouhamed Najib, il a vous écrit ce doigt au tableau, pour que vous puissiez mémoriser ce doigt pour dire « Lorsqu'on puisse sur le janaza, Allah m'enferou, rahangou, abou, 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 il a akhiri » Il va écrire après, Inch'Allah. C'est joué dans la page 157. Moi, c'est cher. C'est toi là, tu l'as écrit pour faire mémoriser nos mamans, nos papas, dans le village, pour que lorsqu'ils puissent écrire sur le mort, ils lisent ce doua, qui est le doua du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Oui, moi je me dis, salam, la forme de salam. Moi je brûle, moi je brûle. Moi je me dis, c'est la salam, l'homme, je ne sais pas comment. Et nous sommes malus, salim, taslimatini, mitlou taslimatini, c'est salam, c'est notre souma. Et moi je me dis, après, la salam de janade, taslimatini, fape, salam. Il dit que mon fape, salam, c'est tout, maktouba, c'est tout, faradana. Après. Goka iko pandi gwape wahakena amuye ya pala diferanse de ce salat et le salam pour l'occasion dans nos billets obligatoires prends ça comme ça ça se fait je suis tu as tous les messieurs ici dans sa la qui havia khulas لكن يصير الشيء ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة منها لكن هذه أنا رأيه شيخ أبان يبوا بقوم في الجنازة يبوا يبقوا بقوم في الجنازة سوى توا تان كلا انتري دو فريي دان سا لين با بيني دو فريي سوى الجنازة سوى توا تان كلا انتري دو فريي لا فريي دان سا لكن الجمهور يبوا كلا صلاة الجنازة يبامين الصلاة ذات أسباب Et s'il a prié une prière là tout à ce bar, il est permis de le prier à n'importe quel temps, pas de l'orage, ni de jemaïde ou de l'âme. Khilaf Mahalim, Cheikh Al-Azmanoum, Allah. Astaf nous et tawabir. Quand on a fini de la prière, maintenant, on entre directement dans le Dafan. Après le Dafan, c'est quelques bidas du Janaïs, et on passe à la passée. Inch'Allah, si on finit de dire avant vous, c'est bien. Il est quel âge là ? ما شاء الله من داش قلت لي تو غانظر له خلاص هذا جيد طيب ويجب دفن الميت ولو كان كثيرا في ذلك حديثا وما اخبر كتوجين شفي اني اي قسيم طيب المقاتل هنا وين هذا تفضل المقاتل حتى بتوضل المقاتل حتى امام Après, comment bien, non? Il m'a pas tout. Comment bien, il m'a pas tout. Hein? Moi, je suis bien. Parce que, après, on parle pour un bout. On parle pour un bout, on parle pour un bout.
Comment bien. Vous n'avez pas fait un peu de temps, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez,
انت الان لحق
فني نالي إني بسي من بلاجي مكافي لنا
أجي بسي بلاجي ما كافي لنا
أما جينا أدي الله يان توشيني أجي بسي من بلاجي ما كافي لنا أما ميكا أنكر رجل محمد صلى الله عليه وسلم يكون أبو طالب يكبا إتا علي بن طالب رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات
في هذا الأنونس لدي يا علي في هذا الكما علي أنونس الأمور سنتير صلى الله عليه وسلم
إن عمك الشيخ الضال قد مات عم مامبو
Washing wool.
Even with Islam, Ali Abu Kabda Salina. He's a washing, wicked washing bull. I'm going to put on Islam, we want to wash it, wicked bull. That's a good disease. I don't want to Akida, you're a Shia. So much for that, call it back. If a man knows who washes it, wicked washing bull. Imagine we have a Sheikh Mark, they're done. Wait. فمن يواري انا سيوري اين اصل بشان معلمي يبطون يدون بسابين بطون انت ابن مقورا يبقوان انغانا بقود قشين لي ليرا بني شمد يقشي فوما لوازا بين بوشت اكبر ابو بيرانا وين لقا لما دي شيء من كيه بني شمد قطي باشي مجمع قطي مجمع اوكي تلفون ايشي سو كيدي لو يفو لا سيكشو امريكا ومان سينا هذا هو ينبو في مجمع عالمي إن كان ينسي وبي ينسي وفكة مني يسونه هو عشانه فقال إذا قواري قال إذا قواري قال إذا بطار أنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل نعلي نبتالي نوانسي أني كافري إذا أنت يأتي المشوان أنت أشيني وسي كافي هنا أكيد الجمهور عندي دان لكاكو Il se chemine, il se nima du point d'indi. Avec un mouni, il se nima du point d'indi, ma mouma, 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 Makara pui amo mochi mochi tre pui. Amo si poco si depara di sa. Lisa Mwari. Sai. Rishi Nabani kutu danu tu iwati la hadith faqal inna umada mushrikan. Ipresi na mori wani na seti ikpun na mbogo nga pasha la nabisho. Mushrikan ikpun na kafi hizam angu muslimi. Il y a un chèque de l'Ibam-Sidien. Après ça, le professeur Allah a dit à l'Ina de Paris, « Il n'y a pas de bécile. » Et لكن كانت يسوني كانت يكفني فانسي وي الكافي يقول شو شيء كمان ده ما بران سوني شنو ده كفان قومي شنو ده أشوي وكان ده نوبو دي بيرة مروبو نومي تدو نعى يسوع نعى يبي كفان نعى يدو أتو أيو نكيم يو يدو ما شو مينا إني ولا يطفن مسلم ما كافرين Nama mimi ni posi muslimi mo kafiri kete njisi e
Yeah. يلا اكيد نجي من بس ما نجي متلمات في وقت خلاص
ما جم بندق يا معلم شو
نجي متلمات هم بوا بس شو نيجي عن قبل كذا بعو كراتي مو بكو مو بعرف فوزي كشلون بقول لا أنت وشوني ويسعى بيني رفوز بيني شان صلاة وشنو بابا وشوني رفوز وشو كيف وكيف Comment dire, je
réponds.
Je réponds. Non. Vous voulez dire que je vais me faire. Oh, allez. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui, je suis là.
Oui,
je suis là. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Pas de famille de maman, mon frère, que chien comme ça, mes délits. Ce n'est pas une question facile.
Oui.
Chien comme ça, mes délits, ou chien comme cela. On lui a posé ces questions dans la majorité de Fatawa. Il a non caché ses réponses dans une page. Mashallah. Rajoulun Bahru la Sahila là. Il a non caché ce masala dans 25 pages. Il a estompé toutes les formes et a dit dans tous les sens. Mais les savants m'ont dit que le Cheikh Hussaini dit que Wahada min tamani fiqh Cheikh Hussaini dit. Il a dit on n'en fait pas dans le cimetière du musulman. Hadi Wahida. On va l'enterrer seul, en brousse, Hadi Thali. En le mettant dans la tombe, on n'envoie plus de poche. Alors il faut une vie en quoi, une bonne nombre. Mangaka, mon papa,
Ah,
Parmi les messages que le chef Al-Bani m'a dit dans le temps, il dit il a posé le hadith par Allah sallallahu alayhi wa sallam, ash-shaqqu bi ghayrina wa al-lahd lana. Yani le lahd, c'est la petite chambre qu'on connaît dans le temps. Donc d'abord le goutte, le temps sur la petite chambre, tant que le lahd, vous voulez me dire, vous comprenez, vous voulez me dire, ash-shaqqu, je vous comprends pas tout. Ma tangou, le rinton, ma tangou, le rinton, il est ash-shaqqu, il est bas, il est bangé. Mais seulement, ça n'empêche pas, mais on en dépend de l'initié à l'initié. On en dépend de l'initié à l'initié. Vous avez un peu de mots d'initié, vous avez un peu de kérina. Vous avez un peu de mots d'initié, vous avez un peu de mots d'initié. Vous avez un peu de mots d'initié, vous avez un peu de mots d'initié. Vous avez un peu de mots d'initié, vous avez un peu de mots d'initié. Quand vous dites, on en dépend de l'initié à l'initié, vous avez un peu de mots d'initié. Yang apa pun ada di sini, apa pun ciri rumah ciri pun, ada lepas asyur asyur ini, nampu awak ngaku tu syakku. Nah, dong, bukan tu syakku ni pun bukan cara tu bosan na. Kalau cara tu, umatlah dia awak masih hebat puna. Oui, à vous bonjour, il va falloir un doigt une quête de cumo pour sauver le déchirant. Pourquoi vous avez un cumo d'un cassis? En tant que pire, il s'en va là. Le chèque est là, vous êtes droit de la mise à la méditer. On a aucun outre à visual de tourner une salle. Le mot, la pompe au air un doigt une quête de cumo d'un cassis, c'est sauver le déchirant à papa. En haut de la bannière. Il n'y a pas de chèque de paillon. On y va bien avant ma route de l'Ahli Nabihi, sallallahu alayhi wa sallam. Wajara alayhi amal al-muslimi, hatta le yom. Nava n'yana bufa ayo wa sallaka, wa fa'ana l'udriyem, alayhi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa muslimiku, mchadu, mikun ayyidi ibadim, jokhu, mbirma. Mbari fa, adna l'ijal akwa, ala dhalik, nakum ba'amadu bagaka, mwenye fa'ale l'asa. Maga benish, yunasun waki bintu, kumunga amal al-bisi. Mbarete omi, kwa nchomu mba na mbisi ni ukwa mungu wa mambia muu alawe ya nkashi mwa urata haa yale ngele tenga mpunga mshikiki mwa anda ni mbisi mbia ete mkishu ayima mbia ni mbisi mbia ete mkishu yale mungu ya kwa mungu wa yu yale mungu ya kwa mungu ili paproche eti mwa kwa mungu wa kwa wapu papa ya kwa wale nyandwa osi yonko ki mwa na ete somare si Mais seulement, c'est lui qui m'a dit qu'il n'y a pas de problème, il y a un droit, il y a un mot qui m'a dit, et son mari ici. Quand il y a un mot qui m'a dit, il y en a de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, il y a un mot qui m'a dit, un mot qui m'a dit, et qui m'a dit. Alors, il m'a dit, il m'a dit, Shahidna ibn al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Shahidna, ابنة للرسول صلى الله عليه وسلم ورسول صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان ثم قال هل منكم من رجل لم يقارب الليل أهله فقال أبو طلحة نعم أنا يا رسول الله فنزل فقال فأنزل في قبرها فقبرها وقال صلى الله عليه وسلم فقامون أم كلثوم يمن بعثمان بن عفان خليفة المسلمين رضي الله عنه إلى أمنا أنا محمد صلى الله عليه وسلم بيتام بني بريزان بشور الكرسيني كرا دانو ترواية أبا ما سيد عثمان يقبل من بيني بريزان أنا محمد صلى الله عليه وسلم بيجي وسائل وميكا أول ريونا
يما باشي فمبين الشيونا الشكورا أبو مجيب ما باشي فمبين الشكورا أبو طلحة يما فاميلة عشر مبشرين الجنة إلى مجيني أنا Ici aussi, je corrige certains thèmes que certains imams utilisent qui n'est pas bon. J'ai prié dans deux mosquées, il y a un imam qui parlait de Hacha Mubashirin et de Jenna. Il a répété même deux fois Hacha Mubashirin et de Jenna. Hacha Mubashirin et de Jenna. On dit Hacha Mubashirin, non Mubashirin. Les gens ont bouchiru, ou alors ils ont bouchiru en vous, ça vous dit en vous. Ils ne m'ont bouchiru, ils ne m'ont pas bouchiru, ils ne m'ont pas. On dit Mubashiri, non Mubashiri. Alors j'ai dit hada. Le prophète Abu Talha est parmi ce qui là, ce qui là. Abu Talha dit moi, oh le prophète d'Allah. Le prophète dit descend et prend ce femme, entrez-la. Ici, le jour où la main on s'y fait en terre. Beaucoup d'élèves. Certains ont dit que peut-être Ousmane avait cohabité avec ses esclaves. Parce que Ousmane avait déjà hier. Parce que le prophète qui l'a dit, man minkum lal muqarif. Et il y a si ahlahu. Quand le prophète dit ses conditions, et ça va dire que peut-être Ousmane avait cohabité avec ses esclaves ce nuit-là, c'est pour ça qu'il ne s'est pas présenté. Pourtant, il était lié en droit. C'est lui le mari de la femme. Ben, il est meilleur, il est meilleur plus qu'Abu Talha. Dans le désir de la foi, dans le classement des Sahaba. C'est cela. Les savants disent que c'est à cause de ça. Deuxième. Les choses de les savants disent, c'est parce que sa femme était morte. Vous savez quand quelqu'un fait sa femme, voilà, il tremble, tout ça, il a les fleurs, il se lamente, il ne peut pas prendre la femme. C'est ça qui l'a empêché. Et c'est ça aussi qui a empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est un savant, j'ai vraiment, vous dites que c'est ça la sunna. Le hikmah d'Astar, c'est la sunna. La sunna, c'est quoi? C'est la condition mise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui descend le mont Panaton et celui qui n'a pas parlé avec lui. Qui est le mari de la mort ou qui n'est pas le mari de la mort?
Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était le père de la fille était là. Pourquoi le prophète n'est pas descendu pour prendre sa vie pour mettre dans la tombe? Abu Talha n'a pas un rapport de la famille avec ce fils-là. Ils sont pas familiers avec ce fils. C'est comme du prophète, c'est du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anha. C'est-à-dire la hikmah dans cette la sunnah. La hikmah est la sunnah. Mais... Ou hakela. Là, tu dis que quelqu'un meurt, nous l'arrivons, nous demandons, « Man yukari ahlahu al-layla » Non, c'est le tachribou, les filles. Là, c'est le tachribou, la hikmah. Ou hakela. La sunnah, il n'y a pas, il faut qu'on enseigne les gens. Les musulmans, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Cheikh Al-Bani dit ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها أو راجعتها بهذه المناسبة مناسبة لم تتعرض لهذه المسألة لا نفين ولا إباده. هذا فاميل الإباد المحددين. Je ne doute pas. Peut-être là, le hadith n'a pas été parvenu chez certains fuqaha. Peut-être. C'est pourquoi on n'a pas mis tout le hadith. C'est pour ça que le Cheikh a dit que j'ai vu bon nombre de livres de fuqaha que j'ai lu, j'ai raja. Je n'ai pas vu là où ils ont parlé de ce sujet. La nafien ou la ibada. Ils n'ont ni refusé ni accepté. Mais ça les mouhim. C'est pour que tu comprends que bon nombre de gens, Rouman Ha Ghafilon. Le الشيخ أباني دي منه وهذا مجال الفائدة قال وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه أن كتب السنة خلافا لما يظنه المتعصبة للمذاهب أو كتب الفقه دون أن كتب الحديث. هذه فائدة لطلبة العلم، لا غنى للفقيه أن كتب السنة. Et on pose le mort dans cet homme sur son côté droit. Son côté droit, on le pose dans cet homme. Et en le posant, on dit Bismillah wa la sunnati Rasulillah. On dit Bismillah wa la sunnati Rasulillah. Ou on dit wa la millati Rasulillah. C'est comme ça on dit, on pose le mort sur son côté droit. Femme comme homme. إني ويستحب لمن عند القبر أن يحفو من التراب ثلاث حفيات حفوات بيده جميعا بعد الفراغ من سد اللحد. إني هي لبريفراء à ceux qui sont autour de la tombe de prendre la terre par la main trois fois comme ça il fait après qu'on a fermé le lahad et après qu'on a fermé le mort tu prends la terre comme ça trois fois tu verses tu verses tu verses. هذا يستحق إلى بريفراء de le faire. قلت لي على الحديث أبي هريرة الحديث يبتغي لنا ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور إيه اللي بريفيرات الفيل تيتين شوز أفريد أول أنتيري تيتين شوز اللي بريفيرات الفيل أفريد أول أنتيري لما فعني سيشوز لا أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر هذا الشبر يبقون لليه بسطور بس de la terre à ce chibre à cette intervention à cette longueur-ci j'avais dit on monte pas sur la tombe là vous dites que non on me met les chibres une juge là comme il y a un chien dans une 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 il y a un chien ou à quel âge il n'est pas dans les vestiaires les jours par rapport à tout le monde là les tombes doivent être au même pied d'égalité parce que le chibre si tu as été dans Baqi al-Gharqa, tu verras que les tombes sont même d'égalité. Il y a les tombes d'Aïcha dedans. Il y a les tombes de Jabir ibn Abdullah dedans. Il y a les tombes d'Abi Huraira, les tombes des grands Sahaba. Tu vois que tout ça sont même d'égalité, ya Abdallah. Il n'y a pas qu'on construit sur la tombe, on élève la tombe. Et nous avons mentionné qu'il n'y a que construit sur la tombe parmi les bid'ahs. Mon cas sera. Il nous fait de ça. Et aussi, on ne rend pas la tombe au même pied d'égalité avec la terre. Là, il faut élever la tombe. طيب parmi les choses interdites qu'on ne doit pas faire après avoir enterré quelqu'un أن لا يلقن الميت تلقين المعروف اليوم يا ابن آدم إذا أتاك ملكين ويسألانك فقول ويسألانك من ربك فقول فقول لهما ربي الله أمين لتلقين المبتدع. Ils ont l'habitude de l'apprendre deux mois après avoir été. Mais je ne sais pas si c'est chez nous. لغرض صحيح كما أن لو دفن قبل غسله وتكفينه قلنا بذلك إذا لفهمي لصوتي لمو دانسة طعم فهي كوزة بيان yin kozo sahihi kozo tanzi pe nin tuma ki mara ce man ga wai sina yo ko zaman da ko zuna yi kawo mi fin ci mu shi su wina gwa ka ko tu shin tu min su ni yi kawo ci mu ji bi bin duye shon gwa bunu mi na gwa le ko tu shin tu mi nan su en gwa gwa bunu mi خلاص التعزية التعزية تقدر تديني مسألة منها هنا قصي لي شيء خلاص نقد دواني تسا ولا تني أذكر منا أشياء بكوندولينس ما يسوي كوندولينس يسوي كورة ولا بتكون فيها غابة تماما أما هي كورة وتشيء تعزية لأهل ميته na taziya ile so reki so kure mala lampe sha ma je kan gabe tamam ma aba na pro pro ngam ta ma ke mu wa shi be kuno ke na shi be kuno ke mu ma be kuno ke ndi be kuno ke mu ni be kuno ke tambush amuyim yo pro shi shi be kuno ili yo pro shi nu na bo ba nu mi o so o to un fan mi shi ni ya ta je nge yi mi shi ji ni nga ma ta mi na Abang dah makan tamu pun ada ada macam ni orang. Ia masuk mereka ni tu. Bagi ni abang dah main suku ah macam ni. Saya ajar umpama orang tu lihat mana saya ajar. Sekian jenis orang buku pinjaman saya ajar. Sekian saya jemu khalafat. Sekian saya jemu khalafat. Ia pun lebih banyak. Lihat ajar. Asalnya tu ayatnya. In dan taziya mena faka pure ra bangwan banje na komi ko kure ban fa inde kure ngamla madram tema tenga ma ta kuma ban fa min chena bona aje mana pun mi pun na pa yongo fa na ko bayu aje mana pun ku ba ko ne ku wan ukula yo mu ban ku da mu kula ran bo mana ku na pa yere shu e ke mu fa na ko bayu kuma won su mun ban bi na bo ba yin fa ko yu iba sunna yo ya mu ko kun ko su popie suran gondiro aram de min ko to su in kuma je ni sari ka ba ya mun bu bar mu kula shi fa mina ba tu shi shi mu ba no yi na ban ko bi da sunna sari ka na'am sari ka ba bi da tandut lakin mun wa mun da amfana wanda faka habaru annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kikabidi yenero tafa majbuka jafar ibn abi talib kikabidi qura qala wa inna sunnatu an yasna aqriba'u almayyit wa jiranuhu li ahli almayyit ta'aman yushbi'uhum li hadith abdullah ibn jafar radiyallahu anhuma habami kifa Pada ulu penapa isyak nungarap. Ya, apa boleh nyerizat nak. Ini boleh berkumpulan nak. Teka pajiran, pak wazan, penapa yu. Ngomfana kumpulan di rumah. Ya, apa boleh nyerizat nak. Ini boleh berkumpulan. Kemana semua nak kumpulan dari rumah. Maka dalam suai ni, juga berkumpulan di rumah. Unapa yang ada kumpulan apa ada isyak nak. Tanda rumah di rumah. Mengapa tu nak pun yuk wali. Apa yang dibuat di farikis, unapa yang nak. Yin na bai a kuin sana imi yawmun wa layla aban nan porshi amni sabe ni familuna anda ko ba ci sono wa anda mu na ba kai yeju beren dina ko kuin dina wani ba kai yeju ba ko ma dai yeju ka won ko ne jangai sabi ko kuin don yuwa no ko dana ka ba tuwa kan mu yeju ko ba dana no na bai mu fanta nan nan porshi wa ni famiyu a shi na bo Mabiji wa pai ndu wa mana ko. Maga ik ma yamane una ma para pa 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 aba na ko na kuri pa sha ba ni woni na pai ba biji ba. U mi mbie mo, u mi da ko sha ja ko ndu ji wa ngo yana ti nta ba anta ba ngo po ji manga na ko na ko. Abu yi, u mi ndi wa ba ndu na ti che mo para ba de. Sa ja. Ji u mi wa ngo ji ma ambu munun. Ni da ko jo ba ba. Si wo nuna, wo nuna e kemi. Wo yemun ba na re ji, wo ngwan kwa na re ji ri no. Yen to yimi twan shin ta shoba ru. Twan shin ta ayu ku ku. Adi wo na bu mi, yiba ji ku ku na yin. an fushi wuri an jama ri ku ku gana sai dai shi yonge shi sakka shi ke muyi yumi ruwa ba ta iya yi jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an don gire shi shedi ne ruwa ba ta iya yi iri ne kuma ku mon terrain je a fara gure de toi ruwa ba kene ne pleure plus du pas ku ma je dire je dis hein ima di ruwa ba ta iya yi o grande meu homem tem leis como o meu filho não poder ir ao meu serviço só ninguém sabe onde vou ter leis o ninguém que puxa a idade nem a macarrão moa é de leis o que está a idade era na semana passada ele me disse não o para a maria de java aí no ata o mambo não escreveu o homem o ata o mambo escreveu o homem Excusez-moi maintenant la question. Le voisin maintenant qui va écrire, qui va préparer pour aller donner à son voisin, ce voisinage là va venir où? La distance et le voisinage, voilà. Voilà la question que le machin est bon dans le cachet après. Distance, voisinage, voilà. Vous l'avez mis avant de nous couler, non, pas le moment, non. Mais nous couler alors en volée. Ça c'est. On va discuter après Inch'Allah. Parmi les sujets très importants, Mayanda de Oubi il m'a dit tout. A Pakumba Maloukoua, Mumba Fouindin, c'est pour pas Ayan, pour pas le mouvement. A Pakumba Maloukoua, Mumba Fouindin, c'est pour pas le mouvement. C'est une question de nous donner de l'eau à boire. إمي وينتفئ الميت من عمل غيره بأمور منها دعاء المسلم له أباك المسلمين دون أدوانينا دعاء مسلمين يبن دون فقل مبكوشنا مسلمين مبكوش مسلمين هم بمن سيد إلى الدعاء لكن إلى الدعاء أنت أبدا فهم بداع أنت أبدا السنة أبدا الدعاء أبدا السنة أنا أبدا لوني أبدا لوني السنة أنا أني أريد خمسة كلمة فبايني فمعلم نوع دول لا يين الأول يفتح ميت يبا بيدا والبيدا مردوس على صاحبه بيدا برام قولي بان ربليك سعون رام فاسا عام فنا رجيت رجيت مهي فاير يما برام قولي أبو بلون تسيري كام فين كام لم كمان دوير دوا يدوا مردودا برام قولي مدابا بيدا أنا برام قولي بيدا أبين يندوكم كام كام لما هون جيت لكن دعاء يا أبا السنة ويتم قوة موندو وندو دعاء ننفقو شنا يي دعاء ننفقو نامي بلسي تير دعاء كون دعاء في تكاسيه كون دعاء يوم كون دعاء شنونا كون دعاء كون بنشور من كون من دعاء دعانينا من قويفة مشينا بتال وقتا انكو سيسي انكو إن شاء الله C'est suffisant, ce que nous avons demandé sur le doigt. Et parmi les choses que le mot profite du vivant, c'est le doigt. Ça peut être le doigt, peut être son fils. Et, le mot Kaïm, il y a trois choses qui profitent de ça. Il y a Maté Noir, il y a un Katamar, il y a un Ferrer, ça devrait être un Jaria. نسأل أن تجعلك إلى تيك في جسال موت أول نصال يدعو الله له ونعفهم في دار من دونينين يدعو يومون دون عرض نفاتي هو علم منتفع به ومن السيانسي في لأنا وجي من فامي السيانسنا يعني بقاطة رسطوني رسطوني رمان تشي يبقى هو مدين فوتين دو فابا وطرهم كانت أفروتي القرآن يرجي موجودة القرآن ماشي كي القرآن وقاتينا فاس المسألة الخلافية شيء السبع والراجح أنه لا يجوز وقول شما يبقى القرآن دي خيرنا عمل الصالح وقول شما يبقى القرآن بل شما يبقى كي القرآن يبقى وقاتين في كي الكسيرة ينعني بعمل عمل السلف ينعني صحيح على قول الراجح يجب الشخص صدقة يوجد توما يم وبين الدرفان ي بونغا من الجيكير وكنت لا إني أسمي الدرفان ي من بونغا من أبا مكية الدرفان ي وان قات من كيشيشا الجيكير هذه كية بونغا من أبا مكية وان قات من كيشيشا الجيكير فما نقول دي بجمي شو ما نقول دي مي أبا يامبا أنت وابو نانا مانا يامبا مريكة كورا أبا بني أبى مريء تبرد وكان واقف نموني كموقف نوار كنافق نمون كموقف نونار مريء تبرد بينبوا كون فايم مصدقة وكنت يعيش مكيري الصدقة فانا كون فاتا نجيم مريء تبرد في يوم عشرة هذا طول يا أهل العلم لجمهور العلماء فتودين لا هذا باب مفتوح نحن شو نبغى نغرق نحن شمري ينفع أقوات الشيشن كسي يبغى أني أقواتينا ما يجري كسي من دي مريت أبوني بيجو أبوينا هذا وقول الجمهور في المسألة والمسألة عندي الآن جنبت أقول راح إلى هذا السجن بس خاصة ماما لكن voici le sujet concernant de rendre sadaqa la question de la condamne il y a certains laps qui est venu dans le manhaj muslim de Cheikh Abou Bakr al-Jazairi rahimahullah rahmatan wasi'a où il est allé jusqu'à dire ni berejina wa fayd 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 ni berejina wa إلى اللي أساء لكن هذا بعيد كل البعد فترة إلى بيينها تسيني بابيني يقول أنه بوضع من هذا المسلم فهذا مبتدي ما نجي تفقوا فهذا مبتدي بمودي كأبوك الجنائي الذي كنت من هذا المسلم ودي زيان بتأتي بعيد كل البعد عن الحق زيارة القبور Allez, une belle légitimité qu'à prendre une visite de cimetière et ne pas que pour faire le cimetière. Aussi, en fait, c'est aussi la sunna de rendre visite là-bas au cimetière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Quand on a été comme un ziyar à dire kubouri, ala, fazourouha, fa'innaha tudakiru kumul akhira. Badané, le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Kabika, il n'a pas une idée de ceci. Non, 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 pas une idée de ceci, mon gars, on a dit qu'on ne peut pas. Negeri yang famous ini baru aku na, kalau member yang kawan semua orang, punya ini baru aku kau. Osi masalah khilafi, osi syekh Albani mansyah, ini wanita wanita nijari, sebab ziarah di kuburi, diwujud, zikir itu diwujud. Eh, siapa orang itu Evan? Syekh Albani parmi ceux qui voient que la femme dans les visites de la tombe est comme l'homme, c'est-à-dire la femme rend visite au cimetière. Comme aussi l'homme rend visite au cimetière. Parce que le hadith est venu en message généralisé tout. Et quant au hadith qui est venu, il dit l'ar, qui est venu mentionner le l'ar, les awarat et le kubur, c'est plutôt les femmes, le shéka amalad al-nahyou. D'abord avant, d'abord le deuxième hadith, ça c'est un premier watch. Le deuxième watch, il dit que le l'ar ici, c'est les femmes qui arrivent là-bas, ils se ramènent, ils se déchirent les habits, ils pleurent, ils font ceci. Ceux qui sont maudits par Allahu Azza wa Jal. Et quant à la femme qui peut bien se comporter, le fait de prendre l'Ibra au Kubur est la même chose que l'homme prend l'Ibra et la Zet au Kubur. Non.
18e chapitre qui est la dernière. Mes amis, n'est-ce pas? Dernier chapitre. ويحرم عند القبور ما ياتي تشمو بايوكو وايوا ابا كين نينجن فد تفسيرا تشمو ايوا هنا كين كون جت فد تفسيرا امي الذبح ابا كان غو بي مساكي في من تمي وفر سيرا تشمو بن قال لما كان كوما وا انت وانت يفر سي فاي شي لا باين باكي سي يين ابا باني لي شوز كي نيت با بي دي ريفير هذا يحرم عند القبور Parmi les choses qui n'est pas permis de faire au chiffre de Tiena, Amara Fouha Ziyadatan Al-Tura d'Al-Khari Jiminha Aba Komi Komi Kiem Monsi de Moli Ito Kouchen Roussi Aba Tammar de Tiena Aba Kouchen Kiem Monsi de Moli Ito Kouchen Roussi Ndou Roussi Yo Aba Tammar de Tiena Nina Anke Waka Lukwa Mandi Bufana Parmi les choses aussi qui n'est pas permis de le faire, le fait de ce qu'il y a, avant aussi quitter votre toile, hein, elle a fait une goutte, une faute de l'air, aussi. Mais elle se reposait, telle année, comme ça. C'est une injure légère, elle est ravie maintenant, pour aller la pointe de loin. Tout ça, les rares, n'est pas permis de le faire. Et elle m'a dit, vous êtes un chien, nous aussi. Un final où elle a aussi une goutte, nous aussi. Qu'elle nous aussi. Parce qu'on vit pas dans la mer, au niveau du construction même des mosquées, des maisons, sur les temps. Ils construisent des maisons pour une dame aussi, non? Pour une dame, c'est pas haram, c'est interdit. Ben, soit qui va au haram, c'est interdit de le faire. Comme il fait pour une dame pour nous. Tout ça sont des choses qui n'est pas permis de le faire. Au cours d'eau, allez, hein, aussi une chose aussi, aussi pas interdit de le faire. Une chose aussi, elle, si c'est des jumeaux, oui. Maman, mais quand vous c'est les pauvres, c'est les jurants. Allez, ne prenez pas, je suis fondé. Je vais aller chercher un peu. Voilà, c'est tout quelque chose qui sont les délits, de les faire. Voilà, c'est... Inch'Allah, on va... les 18 chapitres ont été finis maintenant. Nous sommes dans le vide originais. Le vide originais... Je pense que le vidéo Genèse, on parle de ça après avoir fait la pratique. Voilà, il y a quelques vidéos Genèse qu'on devait parler de ça avant d'avoir fait la pratique. On passe à la phase de pratique maintenant. Le vidéo Genèse, ce n'est pas beaucoup. Par exemple, il y a quelques vidéos. Le fait de poser le moustache sur la tête du mort, prendre le Coran, le moustache pour sur la tête du mort, ça c'est la bida. Le fait de lire sur le Yassin, quand quelqu'un est en train de mourir, ça aussi c'est la bida. Le fait de lire sur le Fatiha aussi, c'est toujours la bida. Le fait qu'un mouba pour le tout le monde peut y avoir, mais si il m'a dit, c'est la main. Ça aussi pour l'âme, on ne peut pas le calcul. Tout ça, c'est la bida. Aussi, quelqu'un. Le fait de prendre le coton, mettre dans l'air, l'anus du mort, et aussi dans ses narines, Tout ça, c'est la bida. Sauf seulement dans un seul cas. S'il y a le sang qui sort là-bas, tout ça, ça reste pas le bon de mettre le coton. Il y a deux de ça, c'est la bida. Je le fais. Le fait de rester craintif pour le mort, ça c'est la bida. Le fait de laisser pousser sa barbe sans raser parce que t'es mort, ta femme est morte, ça c'est la bida. Donc il s'est dit, c'est la de laisser pousser ta barbe, mais c'est la bida que tu laisses pousser ta barbe à cause de la mort de ta barbe. Alors ce moment-là, il laissait sa barbe que c'est obligatoire. Il t'a l'air ou il t'a l'air ou il t'a l'air. Donc il a l'air ou il t'a 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 l'air ou
هذا كان يقول تعالوا مشي على مني واروا ما قاتوا ما واروا كملوا يمون بارا داري ما كملوا بيجي هو باش وار ميلوري نعم هو باش وار ويلو غني هو باش وار مون ميلوري وراء عائشة رضي الله عنها دي الحمد لله الذي زين الرجال باللحى من وجه الله ما يطلع الله يا يامي بوم بوم با ولا غير ابا ابي بوم بوم با بوم 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 با بالي بيري انتو جيمي بوم بوم با ني بالي ابا كي كوميرينا ابا كونتي ابا يبالي ماجي الى ميرو تالي ومي مبير برا يساعد ما بدا نعم ibe dalila min dik wa ba abai ka ngiri mero ban ban ni kiti ma ngata arira ala le ta kushi mun gomri na mu ma dindira mu ri yeso na
inshallah
asuba da kanam yani ko ji mun ta ni ne ba bida ye ka ko da kushin amara shi bole ya allah da wajen na ayi sun da nana yana yi obligatory ya ko da kire fayi fara maji طيب تامين بيدا وينجان كينجان كيو أما الموبايل فبارة بيدا وينجان كيو موبايل كوندا أنسوي باتين ويا كييم بيس سوي باتي ويا كييم بيس سوي باتي ويا كييم تصرف كرا بيدا تامين بيدا محرم جدا جدا للغاية aba in kim ki mun da place ni da bi hayo baba in yi ba kuram wadina ki sai da ko da bi ki ji da shi musu shi kusa sana bina o yan bari jana da shi yan bari ki mun ga mona ka bado di shi ka bado mu ha maka idi ne wanda din yin zuwa da kusur mona wanda ne ma mu zuwa da kusur ko ba ta samani mola da kusur Allah shi ko da kusur menna da wani ku ji ba ne mun yi shirin mun yi ka kuma ku tsara fara mun ka wuce kuma ka shirin da dinga ne ba shirin fi da shirin ne ba ku shi wo shirin fi ne be ya ta ku shi imam ni kuma shi shi kin na na fa da wannan din fatin mu na yi da shi ba na shi bi ne rawar wannan na alhamdulillah imam shi ke rawar fatara lafi da yin shi bi ju fayu manin ka bugon kuna ni ba ba ci ka ban ju fayu a kuma bi da shi ko ne shi yin shi fayu ban shi bi ju ba shi bi shi mu ni a ku shi ko ji shi ma bugono la ta na bi da lafi tobatu muye non bu ko bi yi ni ma tobatu da mun gura ir ko da mun gura to ci ne ko min to ci ne yi tobatu ko min to mana aba bi da lafi sallaba majum ka ubayi ni najata minanin mindi mulafa asuna wa sallafa ta unsiye ta otu janaza mena aba bida e sallafa asuna aba bida asa bala pa asun ba shin min ba ji mabu abu ta otu janaza ta otu lafa asuna kuma sallafa mu gurbi na lafi in shakka du'a wa istifta du salatu janaza aba bida lafi in ba tu se mu shama pilu ni bu shama pilu lu sie nu mara fi se ban ne mu le mu ba yun ga ma pilu ne ri atina ta ba bida لفي إنجان في القرآن ما شكمتين منها خلقناكم وفيها نؤيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى نيكم بدع الصدقة ليشي المعادم تسا ربيدا صدقة برسلقة تسا المعادم ربيدا لسي ينشي كل لح كمبني ديسي ين كل لح مغا تأزيح يشي ان بروجرام كل لح فبروجرام اوغاني تأزيح مغا ولي تأزيح ربيدا لتأزيح شفارك Ça peut se considérer que vous rencontrez là-bas. Là, si le fait de programme comme la piste chez moi, vous pouvez être ici chez moi, vous pouvez être là-bas, vous pouvez être là-bas, vous pouvez être là-bas, vous pouvez être là-bas, vous pouvez être تحديد التأزية بثلاثة أيام بناء. Le fait de spécifier le message, il y a un tel-lien. Vous pouvez être là-bas, vous إني كمان يسمونه مني متعلق إني كنت متعلق زيادة هذا ربي دع لفه يفابا يو نوجن كمان معا ملك بانكشية يفابا يو نوجن كمان بس ليك أبا يو نوجن كمان ملك بانكشية ربي دع اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت ربي دع لفك أبو شنا أبا يمشي معه قانون يروتو مغاونا ربيدا اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتمام السنة سبحان الله تقوم سيشك المان لما في الجيل الكفر الجيل إني لفين فين السريكال وبرمي جوي بواشي وفو بانسي فاندوشي نبوالي سيبوالي في السريكال شي بواني جيلي جمي وشي أمون دي بواشي السريكال وفا بانسي يبا بيدا كيف وش نقدر تستعملين جونا؟ أبى بيدا. كيف وش نقدر بانغام لين جونا؟ أكمل بيدا. كيف وش نقدر نتعامل دوما؟ أكمل بيدا. هني ده شيء ديسكو فما جمع ديسكو فما لاني فاتين. زي كان سيمون سي ديسكو الروا. تود أنا بريسان ديسكو بس الروا. هاي رفيزي لكاران ده جولا. بس بعرف زي كمزا. ها؟ إيه فوز سيمون ده. وين؟ إلى الديمين تديه إمبا. Mais c'est déjà bon. Arbaine par avant qu'on doit être. Ça nous plaît. N'est-ce pas? Et ce qu'on dit que c'est que le roi enlève ou le chef enlève, le Coran ne peut pas enlever. Nous disons ça tous les jours depuis des années et des années. Que c'est la vie de là que les gens ne comprennent pas. Et que lorsque le roi fait ce discours, tout le monde a tué en train. Non, pas tout la chose. Parce qu'il a le pouvoir. Les gens vont être là, font qu'elle, pas mal de temps, vous s'aimez la main de n'y avoir qu'elle. N'a pas été dit, pas qu'elle. Alors après ça, on a dit, mais là, je m'en prie, vous m'en avez dit, il n'y a pas de problème, pas de problème, mais je m'en prie. On peut pas tout le temps, on peut pas tout le temps, on n'a pas de problème. Et j'ai dit, je m'en prie, je m'en prie, je m'en prie, je m'en prie, je m'en Le fait une voilà une visite de cimetière seulement les deux jours de la fête, Eid al-Adha ou Eid al-Fitri, Abu Bida. Et le fait d'une spécifique visite de la tombe, il a commandé. Oh, on ne peut pas commander après le chalet, c'est d'abord. Ou peut-être laisser où tous les gens. Une spécifique, il va, Bida. Le fait d'ainsi, tu sais ma dendeye. Au bina ou masjidina alayhi, et au coup d'endeye du ciel, un cuissier, à vos bida.
J'ai fait le temps de l'aider.
Comment bini pour qui mon cuir vous ciel ma dendeye? J'ai l'imbéni pour coup d'endeye du ciel. Il permettait ma bida ma haram, si c'était ma haram, avez-vous une dernière, non? Moi, ma vie, il va tout tomber dans les délits.
Par le bidjah, on va le nom de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam,
quelqu'un soit pour son nom de Ottoman et de Yarek Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
Quelqu'un soit pour son nom de Yarek Mohammed sallallahu alayhi
wa sallam. On n'a pas compté carré ton constat de Mandé. Si on est ici, comme tu sais, on va aller, contrairement à ma mère de Bida, il y a un chien en moitié, on va aller. Wa alhamdulillah, rabbil alamin.
On a fini de dire, Alhamdulillah, ce qu'on a dit de bon vivre d'Allah en Sonjel, et ce qu'on a dit de mauvais vivre du moins et du chétan, car là, pardon, mes péchés de vos, quoi, nous dit qu'on créera.
La crapaud, moi, la table, et quelqu'un qui va se faire ici, on le lave, on se présente, on passe sur la table, et on fait la page de la